Her cuma akşamı ve her pazar akşam 11'de.
Azadlıkta.
Her cuma akşamı ve her pazar akşam 11'de.
Azadlıkta.
Her cuma akşamı ve her pazar akşam 11'de. Her cuma akşamı ve her pazar akşam 11'de 101.7 FM hamı bir yerde. Rap time freestyle gençler için. Azad söz değilsiz azadlığı seçin. Hip hop medeniyetinin rap ölmesi. Yaşa da bana Azerbaycan'da rap ölmesin. Bu bizim dalga bizim kütlen rap vakti. Nihayet baydakta rap bayrağı kalktı.
...436-77-41...
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Bitən günün hadisələri haqda hər zaman yeni olan məlumat. Baş verənlərin təhlili.
Aqil Xəlil indiki qıtlar üçün nə qədər böyük təhlükə yerlidir ki, dövlət onun sıradan çıxarılması üçün xüsusi bir siyasət yeridir. Məntiq yoxdur.
Çıxış yollarını axtarışı.
İnsanlar artıq aclıq aksiyası kimsə keçirəndə gülür.
Hər məqamın öz siyasəti var. Amma
hər hansı bir binanın qiyməti 100 ildən sonra veriləcək.
İşdən sonra.
Bütün bu tələbləri rədd etdim və dedim ki, bir nəfər də polis işçi cəzalandırılmayacaq.
Həftənin iş günləri axşam saat 5-dən 7-yə dək. İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Dərsdə müəllimə sual verdi. Mən səhv dedim sualı. Mənim qaytaraq ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, pazor diqqət deməkmiş.
Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac qırıqları yıx, belə şey yox.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başda dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacam doğma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
Tanınmış var.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki qonağımızı uzun-uzadı təqdim etməyəcəm. Tanıyanlar onu ümumilikdə Azərbaycanın görkəmli intellektualı da adlandırırlar. Biz isə sadəcə adını deməklə kifayətlənəcəyik. Bu dəfəki söhbətimiz Cuvarlılar nəslinin tanınmış davamçısı Toğrul Cuvarlıdır. Onu mən təqdim edirəm İlqar Rəsul. Toğrul bəy, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb studiyamıza gəlmisiniz.
Siz də sağ olun.
Ənənəvi bir sualım var, onu sizə də vermək istəyirəm. İşləriniz necə gedir?
Belə çox, deyərdim ki, mürəkkəb sualdır. Ölkədə gedən kim?
Ölkədə nə tərz gedir işlər?
Adam müəyyən dərəcədə tuta bilmir. Yəni, o yol hara gedir, müəyyənləşdirmək kifayət qədər çətin.
Hara getdiyi bilinməyən yolla addımlamaq nə deməkdir sizcə?
Mənə belə gəlir ki, biz hələ də bir ölkə kimi seçim qarşısındayıq. Başa düşürəm ki, dövrdə mürəkkəb dövrdür. Bəzən seçim etməmək də uğurlu addımdır. Amma bu çox uzananda bu proses. Yəni, sən o daim axtarışda olanda bu bir müəyyən narahatçılıq yaradır insanda.
Ölkə kimi bildik, bəs xalq nə edir? Nədir xalq, kimdir xalq?
Bu axır vaxtı xalqdan yaman çox hamı danışır. Bəzən işdirsən ki, deyilər ki, Azərbaycan xalqı az qala antidemokratik bir xalqdır. Məndən dəri bu gülünc şeydir. Çünki biz xalq deyəndə real yanaşsaq bu məfhuma, hər adamın təxminə bunu Toffler vaxtının yazmışsa çolqlarda hesablanmışdı. Bir 500 dənə danışı var. Yəni, o 500 adam o bu ünsiyyətdədir. Ondan sonra bir 2500 də tanıyır. Onların ünsiyyətdə deyil. Qəribədir ki, xalq elə bu 500 adamdır. Yəni, sən bu 500 adamın içində normal adamları görürsənsə, bu 500 adamın içində belə deyərdim, zatı qırıq adam azdırsa, deməli, bu xalq da normaldır. Ən azı sənin çərçivəndə. Belə-belə biz baxsaq ki, doğrudan bizim xalq belə heç nəyə qadir deyil. Belə deyil, rayonları gəzəndə qəribədir ki, elə insanlara rast gəlirsən ki, hətta bir şəhər əhlisi kimi bir müəyyən dərəcədə bir xəcalət hissi də keçirsən. Çünki görürsən ki, bunlar səndən bütövdülər. Səni bu şəhər miydi, biraz biclik, biraz qariristlərin çoxluğu, bir balaca vizi elə bir fikirə gətirir, insanlar hamı belədir. Yəni, insanın içində mütləq o almanın içində olan kim bir balaca kürük olmalıdır. Sən birdən uzaq birə, nə bilim, Bərdədə, nə bilim, Qazaqda, bütöv bir adama rast gələndə təəccüblənirsən. Deyirsin ki, kişi bütövlük mümkün imiş. Kim deyir ki, bu mümkün deyil, zaman mürəkkəbdir, ona görə dana ayıraq. Belə deyil, insan gərək ilk növbədə yaşadığı cəmiyyətə inansın. Cəmiyyət də elə xalqdır da. Xalq da mən dediyim o 500 adam təxmin. Xalqlar təxminlə hamısı bir-birinə bənziyir. Hayf ki, onların talihi çox vaxtı, çox dar bir zümrədən asılıdır. O zümrə nasazdırsa, xalqın da işləri biraz pis gedir. O nasaz olanda xalq da biraz nasaz görünür, amma əslində belə deyil. Biləmirə çatdıra bildim
fikirlərimi. Mənim üçün maraqlıdır, siz müsahibələrinizin birində demişdiniz ki, hansısa bir Avropa ölkəsinə gedəndə, orada bir yeri tanımayanda harasa getmək istəsəm, şəhərin müsəlman yaşayan hissəsinə gedib, oradan soruşuram neynəmək lazımdır və bunda nəyinə nə əlaqədərdir?
Bu, bilirsiniz mi, yəqin ki, elə mənə xas olan şeydir. Çünki mən ingilis dilini də o qədər yaxşı bilməsəm də kifayət qədər bilirəm ki, ingilisdən də soracağım. Amma mənə maraqlıdır ki, fürsətdən istifadə edib gedim bir o mühiti də görüm. Və o mühiti görəndən sonra sən artıq, elə bil ki, sən o biraz yəkədə olsa sivilizasiyaların təmasını bilavasitə əllərinlə hiss eləyirsən. Yəni, bu mənada müəyyən dərəcədə o türk məhəllələrində, ərəb məhəllələrində bir çox ölkədə bir müəyyən rahatlıq da hiss eləyirsən.
Toğrul bəy, din nədir ümumiyyətlə sizin təsəvvürünüzdə?
Din axtarışdır. Hər insan həyatın son məqsədlərini tutmaq istəyir. Məsəl üçün, Tolstoyun bir sözü var, arzamaski strax deyirlər, Tolstoyun tərcüməyi halında. Tolstoy ölümdən qorxaraq orta yaşlarında dövə arzaması gedibmiş, yəni istəyirmiş ki, qorxsun, orada bir dəri öldürsün. Ən azı ilə ona görə ki, insan gecə-tez ölməlidir, çalışır ki, həyatın məqsədini tapsın, axtarsın. Bəzi adamlar bu məqsədi sanki başqa bir qüvvəyə tapşırırlar ki, mən sənə inanıram, sənə güvənirəm, heç axtarmaq da istəmirəm. Bu bir yoldur. İkinci yol odur ki, özüm daim axtarışdayım. Bu yolun ikisi də dinə gətirə bilər mənim aləmdə. Və heç də təsadüfi deyil ki, yaşadı olmuş Tolstoy ömrünün axırında dəhşətli İslamı maraqlanırdı. Elə bunu onunla bağlayırlar ki, Tolstoy da bunda rahatlıq tapırdı ki, xristiyanlıqda sən Allah tanıyırsan, amma güvənmirsən, özün daim axtarışdasan, özün istirablar keçirirsən. Tolstoy isə İslamda bunu tutmuşdu ki, İslam bir rahatlıq verir. Elə bil ki, orada bir böyük qüvvə var. Sən də sakitçə oturursan, gözləyirsən ki, oradan sənə nə siqnallar gəlir. Yəni, bu mənada sən rahatsan. Mən bunu yaşdan da bağlayıram, çünki Tolstoy artıq yaşlıydı və artıq gücü də yox idi ta bu mübarizəyə, bu daxili mübarizəyə. Yəni ki, fakt ki, insanlar iki növə bölünür. Yəni, insanların pozisiyası dinə. Nəinki insan həyatı, hətta ölkələrin də həyatı, bəzən sivilizasiyaların da həyatı var. Bu iki qütbün arasında keçir.
İnsan özü nədir bəs?
Bilmirik. Ömür belə başa çatanda biraz ağır sözdən var. Sona yaxınlaşanda başa düşürsən ki, yenə də həmin o suallar, yenə də kainatı başa çürmürsən, yenə də bu təbiyyətin qanunlarını qismən elə bil ki, başa çürsən, məişəti tez dəyişən qanunlar. O ki, qaldı o, mürəkkəb qanunları, yenə də hər şey müəmmadır. Və bu mənada belə söhbət edirsə, elə bizim baxsa söhbətimiz sizin belə bir balaca verdiyiniz ilə bil məni istiqamətləndirmək istəyirsiniz müəyyən dərəcədə qəribə suallarınız. Diqqətlə qulaqsanda və özün özünə də diqqətlə qulaqsanda bir balaca hamısı yuxudur, röyadır. Bu röya hissi çox belə xoşa gələn hisslərdir. Bu məndən ötəri son zamanlar çox əziz bir fikirdir. Və bəlkə Niyazi Mehdi də mənə müəyyən dərəcədə kömək etdi ki, bunun haqqında düşünüm.
Toru bəy, nə vaxt darıxırsınız? Və yaxud nə darıxdırır?
Mən bir balaca cəmiyyətdə süslüyü görəndə, bir balaca görəndə ki, hamı çaşqındır. Bir tərəfdən deyirəm ki, bəlkə bu mənim yaşımdan gəlir. Adətən yaş belə bir zəhər marşıydı ki, belə deyərdim. Birəcə bütün proseslərin sürəti orqanizmdə azalır və sənə belə gəlir ki, elə bütün dünyada belədir. Halbuki elə deyil. O sənin sürətlərin azalıbdır və kənardakı sürətlər sənə çox yüksək gəlir. Bu da var. Amma mənim müəllimdə mənə qəribə bir fikirə gəldim. Dedim, yaxşı, mən ki çalışıram ki, dünya marağım qalsın, hər şeylə də maraqlanıram. Məndə yana o həyata olan maraq qalıbdır. Bəs görəsən, məni darıxdıran nə? Darıxdıran odur ki, demək insan üçün görünür iki vəziyyət çox mühümdür. Ya gərək biləsən ki, bu dünya dəyişir, yəni inqilabi bir hisslər keçirəsən. Ya da ki, sən gərək vaxt aşırı, belə deyək, dünyanın qarmoniyasını hiss eləyəsən. Qəribədir ki, mənim aləmdə bu dövrdə biz nə o hissləri keçirəmirik, nə bu hissləri. Harmoniya da azalıbdır xeyli. Niyə azalıbdır? Çünki gənə də dövrü belə tələskən bir dövrdür. O qarmoniya üçün gərək bir, heç olmasa bir anlıq dayanasan. Heç olmasa bir anlıq dənizə baxıb və dostumun, nə bilim, gözlərinə baxıb, səsini eşidib, ya da bir fikir eşidib. Deyəsən ki, bu nə gözəl anıymış. Bunu da biz tutamırıq. Yəni, fakt ki, elə bil ki, mənəvi cəhətdən biraz asılı vəziyyətdəyik.
Bu vəziyyətdə kimə oxşanılır?
Nə Che Guevara deyilik, belə deyərdim. Nə şair deyilik, əsl mənada. Yəni, mən dərin şairiyyətdən deyirəm. Yəni ki, belə də yaşayırıq da, gözləyirik hələ ki, bu xarab arır bu yol.
Toğrul bəy, bu yaşla bağlı dediniz. Ümumiyyətlə, mən küçədə gedəndə adamlar görürəm. Yaşlı adamlar, çox yaşlı adamlar. Və onlara baxanda mən fikirləşmirəm ki, bu gör nə qədər qocadır. Onlara baxanda mən həmişə düşünürəm ki, görəm bu nə qədər cavandır. Çünki heç cür daxili imkanları mən o qocalıqla əlaqələndirə bilmirəm.
Elədir, amma bilirsiniz, mənim də tərəf meyar bu deyil. Mən cəmiyyətin sağlam olduğunu, ya biraz xəstə olduğunu başqa şeydə görürəm. Cəmiyyətdə müəyyən harmoniya varsa, cəmiyyət bunu tutursa ki, babbalaca uşağın da öz gözəlliyi var, qoca adamın da öz gözəlliyi var, bu da təbiyyətin başqa bir rəngidir. Bax, bunu ancaq harmonik cəmiyyətdə tutmaq olur bunu və mən bunları əvvəz yerə demirəm. Vaxtı ilə siz o çox mürəkkəb suallar verirdiniz. Həyatın son məqsədləri haqqında, bu dünyanın, nə bilim, mənası haqqında.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz Toğrul Cuvarlıdır. Təqdimatçı həmişə kimi mənəm, İlqar Rəsul. Hansı kitab sizə yaxındır və yaxud sizə yaxın olan kitablardan birində nə deyilir?
Mənə ən yaxın olan kitablardan biri Meşnikovun kitabıdır. Etüd optimizmidir o kitabın adı. O kitabın bütün mövzusu çox sadə bir fikirdən ibarət ki, necə eləmək ki, insan ölümdən qorumasın. Bir fizioloq kimi yazıbdı bunu. Və tapıntısı da çox qəribədir. Deyir ki, insan gərək təbii qocalsın, ağaç kimi. Yəni, insan gərək ömrünün sonuna çata-çatda gərək artıq elə yorğun olsun ki, ölümü çox asan qəbul eləsin. Təəssüflər olsun ki, biz öz daxili imkanlarımızı, sosial imkanlarımızı bəlkə realizə elə bilmirik deyin. Biz elə bil ki, qocalığa çatanda da o bəyək siz dediniz, müəyyən dərəcədə cavan qalırıq. Buna müsbət rəng də vermiyorlar, mənfi rəng də vermiyorlar. O mənada ki, əsil qocalıq yorğunluqdur. Əsil qocalıq sən bütün məqsədlərinə çatırsan və yavaş-yavaş sönürsən. Yəni ki, biz birazca elə bil ki, ac qalırıq. Mənəvi cəhətdən deyirəm, biz doymuruq. Doymuruq deyin, nəticəsi də budur.
Yaxşı, buradan qutaranlar, o yorulanlar, tükənənlər, sonra haradasa yaşayırlar yoxsa yox? Həyatın o birisi üçü, ikinci hissəsi, ikinci mi bəlkə bilmirəm?
Məntiq yolu ilə belədir ki, biz gördüyümüz, laf röya da olsun, biz gördüyümüz bu dünya elə bir mürəkkəb mexanizmdir ki, elə bir qəribə hadisədir ki, heç adam inana bilmir ki, bu məqsədsiz olsun. Və bu mənada elə bil ki, mütləq nəsə olmalıdır o böyle dünyada. Yəni, bu mənətləri dinin əsaslarından biridir. Yəni, tək o inanmaq yox, yəni, belə məntiq yolundan ona görə də təsəddüf deyil ki, alimlər vaxtaşırı axtarırlar ki, bu kainat harada, hansı nöqtədə yaranıbdır. Bu da faktiki dini axtarışlardır əslində. No, bu tərəfdən də yorğunluq var da, onu bayaq söylədiyim. Yorğunluğa nail ola bilirsənsə, valla insan da bir yarpaq kimi, bir qarışqa kimi bir şeydir. Bu da harmoniyanın bir növüdür. Bu anda heç axtarış da lazım deyil. Bu məndən də dərib bir həqiqətdir. Və mən el adamları görmüşəm, az da olsa görmüşəm el adamları. Yox ki, sən daxilən cavan qalırsan, saxıra kimi, sən narahatsansa, səndə bir inqilabçı ruhu var ki, mən gərək başa düşəm bu ömürü, mən gərək biləm bu nədir. Belə halda gecidesi görünürsən dinə də bir ən azı müraciət eləməlisən.
Azadlıq nədir sizin üçün?
Niyazi Meytinin yaxşı bir məqaləsi çıxdı. İntellektualni varvar vnutri nas, yəni bizim daxilimizdə olan intellektual varvar. Deməli, orada əsas fikirlərdən biri ondan ibarətdir ki, sonsuz azadlıq da kifayət qədər xatalı şeydir. Yəni, sonsuz azadlıq yavaş-yavaş adamı varvar eləyir. Azadlıq odur ki, bizim sosial həyatımızda düşündüyünü düşünürsən, tutduğun mövqedə də dura bilirsən. Bu mənim ötəri azadlıqdır. Hərə özü seçdiyi çərçivədə özünə xas olan bir azadlıq tanır.
Yəni, mənim üçün maraqlıdır ki, sizin azadlığınız nəyin astanasında qutarır? Harada məhdudlaşır? Var mı belə bir sədd?
Deyəsən, var. Bilirsiniz, mənə belə gəlir ki, hər şeydən danışmaq olar. Fikirdə insan nə qədər istəyir azad ola bilər, sosial praktika, sosial həyata keçəndə gərək kifayət qədər düşünülmüş addımlar etsin.
Toğlu bəy, nə sizi məhz bizim indi sizlə elədiyimiz söhbətlərin qəlbinə çıxa biləcək bir adam elədi? Uşaqlıqdan gələndə məsələn nə idi maraq ki, belə oldu sonu?
Düşünürəm bu nə ilə bağlı. Həqiqətən mən bunun cavabı bilmirəm. Mən bir şey bilirəm ki, mən çalışmışam ki, həmişə mən imkan dairəsində azad olum. İlk növbədə düşüncəmdə, bəzən də hərəkətlərimdə. Bəlkə bilirsiniz, bu nədən gəlir? Bizim ailə pütövlükdə Usub bəylər, Xasman Mədovlar, Cuvarlılar kifayət qədər başı bəlalı nəsillər olubdur. Yəni ki, sürgünlər, nə bilim, itkin düşənlər.
Kifayət qədər dağıntılara məruz qalmış bir nəsil kimi.
Və bilirsiniz, eyni zamanda da mənim atam, yəni Nəsib bəy Usub bəyovun başçı oğlu olan atam faktiki həmişə yadındaydı ki, buna hər an Sovet hakimiyyəti deyə bilər ki, sən o kişinin qohumcusu olsun, qohumusun. Və ona görə də çalışırdı ki, elmində güclü olsun, inkişaf eləsin ki, bunu qurban verməsinlər. Mən indi vaxt keçəndən sonra belə başa düşürüm.
Deyilənə görə özdə bu seçdiyi yol onu xilas eləyibdir.
Hə. Müəyyən dərəcədə bu yol bunu xilas eləyib. Amma eyni zamanda təhbiliyini yox, bir əcan adam sərt eləyir də belə yol, belə həyat tərzi. Və bəlkə də mən bunların hamısını görüb, yəni daimi xalamın sürgününü, anamın söhbətlərini, nə bilim. Yəni elə bil ki, mən həmişə azadlıq olmayan bir cəmiyyətdə yaşamışam, bu ya bu şəkildə və İstər istəməz mənim ötəri yavaş yavaş azadlıq çevrilibdir bu dünyanın bəlkə ən dəyərli bir neymətlərinə laf deyərdi. Bugün mən başa düşürəm ki, məişət mənasında bəlkə mən bu azadlığı belə qorumasaydım, daxil azadlığım, belə bir nəzakətlə onunla rəftar eləməsəydim, bəlkə mən büyünə nisbətdə xeyli varlı adam ola bilərdim. Və ən azı mənə belə gəl ki, ağlım çatır buna, bir vəzifə tutan da adam ola bilərdim. Amma nə vaxtsa özümə vəd elədiyim, ya bir sovqat kimi dedim, sən azad olacaqsan, çalış ki, nə ki...
Mən sən azad eləyəcəm.
Hə. Deməzdim ki, mən heyfslənirəm. Heyfslənmək də olar. Bəzən, məsəl üçün, pul çatışmayanda, nə bilim, nə olmadı, heyfslənmək də olar ki, əşi, nə oldu, nə tutursan bu, daxilən azadım, biz nə olsun. Amma özün qarşısında və Allah qarşısında özünə bu sualı verin, deyirsin, yox, valla heyfslənməyə dəyməz.
Nə verir sizin azadlığınız başqalarına? Sizi başqaları üçün nə eləyir? Nə yaxud kim eləyir?
Azadam deyin, deyəsən eyni zamanda açığam da. Yəni, açığam yeni fikirə, açığam yeni bir insana. Yəni, və bu belə bir təsirat yaradır ki, mən müəyyən dərəcədə belə əbədi rahat adamam. Yəni, bəlkə bundan gəlir. Mən sadəcə axtarıram sizlə bir yerdə.
Hər halda, o, sizin kitabınız, deyək ki, kitab rəfinin əl çatan yerindədir də, onu götürüb
oxumaq. Yəqin.
Tez-tez satmır pul.
Şübhəsiz ki, tez-tez çatmır. Çünki bilirsinizmi, indi dövr belədir. Mən uşaqlara bunu tez-tez deyirəm və deyəsən, uşaqların beynində bu haqqı olundu. Bu dövrdə ən çətin şey odur ki, səndə maraq oyadan bir işlə məşğul olasan və bu maraq oyadan sənət sənə kifayət qədər qazanç da versin. Gək görürsən ki, çox maraqlıdır, amma deyəsən, pul gətirmir. Fək görürsən ki, bu, başlayırsan qazanmağa, amma nə maraqsız işlərlə məşğulsan sən. Elə götürək sizin verilişimdə söhbət eləyirik burada. Düzdüm elə belə, təmənnasız, açsız. Ya da qazana bilərsən, onu görürsən, get-gedə maraqlı söhbətləri, maraqlı işlərin sayı get-gedə azalır.
Toğrul bəy, maraqlıdır, bax, bu 69-a, 70-ə yaxın ilin. Nə qədər yaşamısınız?
Valla deyəsən hamısını, gülməli də səslənsə, amma o kirəşindəki neçə illi sən dolğun yaşayırsan. Yəqin ki, bir 5-6 illi. Özdə bu demək deyil ki, o dövrdə qalıb o. Bir gündə dolğun aylar var. Heç bilmirsən nədən bu dolğunuydu. Amma bilirsən ki, bu deyəsən dolğun aydı. Bu deyəsən dolğun günüydü.
Dolğun həm də problemlərlə dolu ola bilər də, tutaq ki. Məsələn, mən insan bilirəm ki, yaşımdan biraz da artıq yaşamışam. O qədər problemlər olub ki, dincəlməyə qoymuyor.
Yox, bu belədir. Və biz yenə də gəlirik burada sosial məsələlərə də istər-istəməz. Bu yaxında Hardaydayalı, Hasır rayonundaydı. Bir keçmiş direktor müəllimdən soruşdum ki, kəndli o dövrdə yaxşı yaşayırdı, yoxsa bu dövrdə yaxşı yaşayırdı? Deyir, bilirsən, yeməyə çatanda cavab mənə ləzzət verdi. Təxminən elə o səviyyədir. 81-82. Amma qonağa çatanda tamamilə başqa dövrdür. O dövrdə mən rahat, qonağım olanda rahat. Bir an fikirləşmədən deyirdim, gedək qonağım ol. Günləri, bax, mən sizə demək istəyirəm, gedək qonağım ol. Amma görürüm ki, eyni zamanda orada mən düşünürəm ki, ay Allah, evdə nəyim var? Pulum çatacaqdımı ki, mən bu kişiyə yaxşı hörmət eləyim, nə filan. Yəni, bu elə bil ki, xırda fərqdir, amma dəhşətli fərqdir əslində.
Toğru bəy, məhəbbət məsələsinə necədir münasibətiniz? İnsanların münasibətinə, kişi-qadın münasibətinə münasibətiniz necədir?
Çətin sualdır. Yaşlı adam üçün buna cavab vermək kifayət qədər çətindir. Amma real müşahidə eləyəndə görürsən ki, insanda məhəbbət istəyi ölmür və bu məni öz-özündə təcrübləndirir. Cılızlaşıbdı mı bu hisslər? Məncə yox. Sadəcə həyat tələskən olubdu. Yəni ki, çox vaxtı həyat elə tez dəyişir, keçilə bilir, məhəbbətə yer qalmır. Gərək zorla onu uzaqlara qaçan quş kimi gərək bir təri Quyruğuna yapışasan ki qalsın səndə o hisslər. Mənim aləmdə budur. Yəni məhəbbət reallıqdır. Ər arvad bir-birini 50 il 60 il sevirlər, qoşa qarıyırlar. Xoşbaxt adamdır mənim aləm. Ellər də var ki, doğrudan bir həyatın içində nə bilim 25 məhəbbət yaşayırlar. Qəribədir, amma bu da deyəsən mümkündür. Nəsə burada dəyişir. Bu insanda yəqin ki əbədi qalan bir şeydir və laf dərin qatda bəlkə bu ondan gəlir ki insan tənha olmaq istəmir. Tənhalıq bircə ilahiyə yaraşıb.
Siz ölüm hökmünün əleyhinəsiniz.
Əleyhinəyim. Qəti əleyhinəyim. Ölüm cəzasının.
Doğru, bəd təsəvvür edin ki sizi aparırlar deyək ki küllələməyə. Və son imkan neyin deyərdiniz? Yəni bir vaxt verirlər sizə. Bəlkə bir saat. Aha. O bir saatdan necə istifadə edərdiniz?
Qorxu varsa onsuz da qorxunun qavanı sən nəylə salma da ölüm hökmü ilə ölümün özünün arasında nə böyük fərq var ki? Təxminən budur. Bircə birincidə qıraqdan müdaxilədir, ikincidə təbiidir. Amma həqiqətən də hamı ölüm ərəfəsində nəyisə başlayır yada salmağa elə bil ömrünü bir əcənə bəsit də olsa bu müqayisə elə bil ki, lentdən buraxır. Kino lent kimi çalışır ki, nəyisə yada salsın. Bu da mənim ötər iş təsədifi şey deyil.
Nə var ən yadınızda olan ki, bax, o asant yadınıza düşür və çox maraqlı şeydir sizin üçün?
Bizim çox təsədifi şeylər. Nə bilim, haradasa dağ qoynunda günəşli bir gündə, nə bilim, bir çovanı görürəm bir qoyunla. O yandan hansısa ləzzətlə yazdığım bir şey yadıma düşür. Qızımın doğum günü yadıma düşür. Çünki bu hamısı müxtəlif şeylərdir. Şirin söhbətlər də, dərin söhbətlər də, bax bu, o siz soruşduğunuz anların bir hissəsidir.
Nədən qorxusunuz? Elə şey var ki, indiyə qədər izləyir sizi uşaqlıqdan lah belə götürür.
Çox şeydən, çox şeydən. Cəmiyyətin süslüyündən, uşaqların taliyindən, cılızlaşmadan, cılızlaşma gedir cəmiyyətdə. Bəlkə o cılızlaşma tez gedir, onda o böyük xatadır. Yəni, çox şeydən qorxmağa dəyər, amma həmişə mən deyirəm ki, insan gərək heç vaxt düşdüyü vəziyyəti çıxılmaz hesab etməsin. Çünki təqiqətən də o müdrik sözdür ki, bircə ölümə çarə yoxdur.
Azadlıq Radiosunun efirində Tanınmışlar Verilişinin növbəti sayını dinlədiniz. Həm söhbətimiz Toğrul Cuvarlı idi. Təqdim edən isə həmişək kimi yenə də mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanınmışlar.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda
hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda
hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda
hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time freestyle gənclər üçün. Azad söz dərsiz azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap bölməsi. Yaşadaq ona Azərbaycanda rap ölməsi. Bu bizim dalga, bizim kütlənin rap vaxtı. Nəhayət paydaqda rap bayrağı qalxdı.
Bitən günün hadisələri haqda hər zaman yeni olan məlumat. Baş verənlərin təhlili.
Aqil Xəlil indiki qıtlar üçün nə qədər böyük təhlükə yeridir ki, dövlət onun sıradan çıxarılması üçün xüsusi bir siyasət yeridir. Məntiq yoxdur.
Çıxış yollarının axtarışı.
İnsanlar artıq aclıq aksiyası kimsə keçirəndə gülür.
Hər məqamın öz siyasəti var. Amma
hər hansı bir binanın qiyməti 100 ildən sonra veriləcək.
İşdən sonra.
Bütün bu tələbləri rədd etdim və dedim ki, bir nəfərdə polis işçi cəzalandırılmayacaq.
Həftənin iş günləri axşam saat 5-dən 7-yə dək işdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bəyim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələcə qapı döyülür.
evde ailenin yanında sen kapına smaç getmişsen, o bir otağı kesip kapını örtüp gizlenirsin. En çetini buldum.
İsterdim ki garibde yaşayayım ama ki utanırım bunu istemeye, çünkü Azerbaycanlı yere Azerbaycan yaşamak istemeli.
Azadlık Radyosu'nda İlgar Resul'la tanınmış.